Miaka 65 iliyopita Septemba hii, nilirudi nyumbani kutoka kwenye huduma ya missionary Uingereza. Siku tatu baadaye nilirudi, nilihudhuria dansi ya kwanza ya chuo cha aliniambia kuhusu msichana mrembo wa miaka alimleta na
Unfortunately, this was what we used to call a tag dance, which meant
ilimaanisha kwamba alipata nafasi ya kucheza na msichana paka mtu amemgusa begani na kucheza na msichana aliyokuwa anacheza naye. Barbara alikuwa na mcheshi na alijulikana. Kwa dakika chache nilicheza naye na kijana mmoja akaja kumchukua.
Having learned the importance of follow-up on my mission, I got her telephone.
Nilichukua namba yake ya simu na kumpigia simu niliyofuata kumuomba kwenda katika
school and social commitments. Thankfully, my mission taught me to be persistent.
Lakini mission ilinifundisha niwe makini na hata katika kipindi cha matatizo, na hatimaye nikapata nafasi ya kupata miadi, na miadi hiyo ilizalisha nyingine. Na hasa katika miadi hizo zote nilikuwa mtu pekee ambaye nilirudi kutoka mission ambaye angeweza yeye kumpenda. Sasa miaka 64 baadaye, kuna watoto 7, wajukuu, vitukuu wengi ambao wamesimama kama shuhuda wa kweli wa muhimu wa baba yetu wa mbinguni. Na kama unaweza uwezi kuitoa bila kunganganiza, hii inaweza kuwa ndio sababu nimepata msukumo wa kufuatilia leo kwenye jumbe mbili nilizozitoa kwenye mkutano mkuu. Katika mkutano wa Oktoba 2011, niliomba kwamba tukumbuke maneno haya muhimu ya Bwana, kwani vivyo ndivyo kanisa langu litakavyoitwa katika siku za mwisho, hata kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Kwa maneno haya Bwana anafanya abana kwamba hii sio kichwa cha habari cha kawaida, lakini jina ambalo kanisa la inajulikana kwa sababu temko lake la wazi.
We should not refer to the church by any other name, such as the Mormon church or the LDS church.
Ama kanisa la LDS. Neno Mormon linaweza kutumiwa kiusahihi katika mazingira ya kurejea kwenye washirika wa kanisa, kama vile waanzilishi wa Mormon au kwenye asasi kama vile kwaya Mormon Tabernacle. Washiriki wa kanisa wanajulikana sana kama wa Mormon, na katika mabadilishano na wale wasio wa imani yetu tunaweza kiusahihi kujitambulisha kama wa Mormon, mradi kwamba tunaunganisha hili na jina kamili la kanisa. Kama washiriki wa kanisa watajifunza kutumia jina sahihi la kanisa katika muunganiko wa neno Mormon, itasisitiza kuwa ni wa Kristo, washiriki wa kanisa la Mwokozi. Akina kaka na kina dada, tufuatilie na kukuza kuweka bayana kwamba sisi ni washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watu wa siku za mwisho. Ujumbe wa pili ambao nahisi lazima niufuatilie ulitolewa katika mkutano mkuu uliopita nilipowapa moyo washiriki kuomba ili waweze kuongozwa kwa angalau mtu mmoja ambaye atamwalika kujifunza kuhusu kabla ya Krismasi. Washiriki wengi wa kanisa wameshirikiana nami ujuzi maalumu ambao limetokana na kuomba kwao kwa Bwana kwa ajili ya fursa za umishonari. Mmoja kati ya missionari waliorejea kwa mfano alisali kwa makusudi kuongozwa kwa mtu ambaye anaweza kumsaidia katika kujua kuhusu kanisa. Jina la mmoja wa wanafunzi wenzake ilikuja akilini mwake, aliwasiliana naye kupitia Facebook na akagundua kwamba alikuwa akiomba kwa dhumuni na maana katika maisha yake. Alimfuata kwa wakati alipokuwa akitafuta ukweli, na mnamo Desemba alibatizwa. Mialiko mingi ya aina hiyo iliripotiwa kwangu, lakini michache tu ndio imefuatiliwa kama vile huyu kaka alivyofuatilia. Naamini sana katika kanuni ya kufuatilia kama inavyosema kwenye mwongozo wa mission Preach My Gospel. Kutoa mwaliko bila kufuatilia ni kama kuanza safari bila kumalizia kununua tiketi kwenda kwenye tamasha bila kwenda kwenye ukumbi. Bila kumalizia tendo, ahadi inakuwa haina maana. Preach My Gospel inamfundisha kila mtu jinsi tu ya kutoalika pekee, lakini pia jinsi ya kufuatilia katika mayaliko yetu. Dhumuni la kazi ya umisheni inaelezewa kama kualika wengine kuja katika Kristo, kuwasaidia wengine kupokea injili iliyorejeshwa kupitia imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake, toba, ubatizo, kupokea karama ya Roho Mtakatifu na kuvumilia mpaka mwisho. Kualika ni sehemu ya mchakato, lakini kugundua kwamba kuna zaidi ya kazi ya umishonari kwa washiriki, zaidi ya kutoa mialiko tu kwa watu kuwasikiliza wamishonari. Inajumuisha kufuatilia na wamishonari katika kupalilia imani, kutoa moyo katika toba, maandalizi kwa ajili ya kufanya maagano na kuvumilia mpaka mwisho.
Kanuni ya kufuatilia maonyesho katika kitabu cha Matendo. Basi Petro na Yohana alikuwa anakwea pamoja na kwenda Karuni, na mtu mmoja alikuwa kiwete kutoka tumboni mama yake. Alichukuliwa na watu ambayo walimweka kila siku katika mlango wa hekalu. Mtu huyu
na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nitakupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na utembee. Huu ni mwaliko wenye nguvu sana kutoka kwa mtumishi wa Bwana, sivyo? Lakini Petro hakusita kualika. Ufafanuzi wa maandiko baadaye unatuambia kwamba alimchukua kwa mkono wake wa kulia na kumuinua kwa haraka, miguu na mifupa yake ya miguu ikapokea nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja naye, akienda akiruka ruka na kumsifu Mungu. Kwa maneno mengine, Petro hakutumia tu mamlaka ya ukuhani wala kumwalika mtu huyu kuamka na kutembea. Vile vile alifuatilia kwenye mwaliko wake kwa kumwendea mwanaume huyo, akimchukua kwa mkono wake wa kuume, akamuinua na baadaye kutembea naye kwenda naye hekaluni. Katika moyo wa mfano wa Petro, napendekeza kwamba watoto wote tunaweza kuhusika mara kwa mara katika umishonari kwa kuweka mbadala uoga na imani halisi. Kumwalika mtu angalau mara moja katika miezi mitatu, mara nne kila mwaka, kufundishwa na wamishonari. Wako tayari kuwafundisha kwa roho na kwa mwongozo wa kiungu kutoka kwa Bwana. Kwa pamoja tunaweza kufuatilia mialiko yetu, kuwashika wengine mkono, kuwainua na kutembea nao katika safari yao ndefu. Ili kusaidia katika mchakato huu, nawaalika washiriki wote bila kujali miito yenu kanisani au kiwango chenu katika kanisa, kupata nakala ya Preach My Gospel. Inapatikana kwenye vituo vya huduma na bila gharama kwenye mtandao. Ni mwongozo wa kazi ya umishonari, ambayo inamaanisha ni mwongozo kwetu sisi wote. Kisome, jifunze, na baadaye kufanya kazi kile ulichojifunza, kusaidia kuelewa jinsi ya kuleta roho wa Kristo kupitia mwaliko na kufuatilia. Kama Rais Thomas S. Monson alivyosema, sasa ni wakati wa washiriki na wamishonari kuja pamoja na kufanya kazi pamoja na kufanya katika kazi la mshamba mzaituni la Bwana kuleta roho kwake. Yesu Kristo alifundisha wafuasi wake, mavuno kweli ni mengi, lakini wafanya kazi ni wachache. Ombeni basi Bwana wa mavuno ili atume wafanya kazi katika mavuno yake. Bwana amejibu maombi ya sala hiyo katika siku hizi kwa idadi kubwa ya wamishonari katika ambao haijapata kutokea katika historia ya dunia. Katika mwongozeke huu wafanyakazi waadilifu, Bwana ametupa fursa nyingine kumsaidia katika kuleta roho wake. Kuna njia kwa wanachama kusaidia na kuunga mkono wamishonari wetu wachapakazi. Kwa mfano, unaweza kuambia wamishonari kwamba unajifunza Preach My Gospel na kuwauliza kukuonesha kile wanachojifunza katika kujifunza kwao. Unaposhirikiana nao, ujasiri uliongezeka kati ya washiriki na wamishonari utakuwa kama Bwana alivyoamuru. Bali kwamba kila mwanadamu aweze kuongeza katika jina la Mungu Bwana hata Mwokozi wa ulimwengu. Tazama, nimewatuma ninyi kwenda kushuhudia na kuwaonya watu. Na ni wajibu wa kila mtu ambaye ameonywa amuonye jirani yake. Akina dada na kaka, unaweza kufikiria matokeo kama familia na marafiki watajumuishwa wanapojifunza kutoka katika kujifunza binafsi katika Preach My Gospel, katika barua na barua pepe kwa missionari. Unaweza kupata taswira ya baraka ambayo huja kutoka kwa familia wanapojua na kuelewa vizuri kwamba watoto wao wa kike au wa kiume wanajifunza na kufundisha wakiwa kwenye mission. Na unaweza kufikiria baraka za ajabu kwenye zenye rehema ya upatanisho ambayo itakuwa kwetu binafsi na kwa jumla kulingana na ahadi ya Mwokozi kwa wote wanaoshuhudia katika kualika roho kuja kwake na baadaye kufuatilia kwenye mialiko hiyo. Mmebarikiwa ninyi, Bwana alisema kupitia nabii Joseph Smith, kwani ushuhuda zenu mlizozitoa zimeandikwa mbinguni ili malaika wazione, nao hufurahia juu yenu na dhambi zenu zimesamehewa. Kwani nitawasamehe dhambi zenu kwa amri hii kwamba ninyi muendelee kuwa thabiti katika kutoa ushuhuda kwa ulimwengu wote kwa yale ambayo yote ambayo yamejulishwa kwenu. Tukifuatilia Bwana hata tuacha nyuma. Nimeona furaha ambayo ni kubwa sana kuielezea ambayo inajumuisha mwaliko na usukumwa na shuhuda kufuatilia kiaminifu kwa washirika wa kanisa duniani kote. Nikiwa Argentina hivi karibuni, niliwatia moyo washiriki kumwalika mtu mmoja kanisani kabla ya mkutano huu mkuu. Mtoto wa miaka 8, Joshua, alinisikiliza na akamwalika rafiki yake mpendwa na familia yake kwenye ufunguzi wa nyumba katika kata ya Buenos Aires. Niruhusu nisome kutoka kwenye barua niliyopokea punde ambayo inaelezea mwaliko wa Joshua na ufuatiliaji wake wa kiaminifu. Kila baada ya dakika chache, Joshua alikimbia nje na kuona kama kuna mtu alikuwa anakuja. Alisema kwamba alijua kwamba wangekuja. Jioni iliendelea kupita na rafiki yake Joshua hakuja. Lakini Joshua hakukata tamaa. Kwa imani akaangalia mlango wa mbele kila dakika. Ilikuwa ni wakati kuanza kuweka kando wakati Joshua alipoanza kurukaruka na kusema, Wamefika. Niliangalia na kuona familia nzima wakitembea kuelekea kanisani. Joshua alikimbia kwenda kuwalaki na kumkumbatia rafiki yake. Wote waliingia ndani na wakaonekana kufurahia ufunguzi wa nyumba sana. wakachukua vipeperushi na wakatumia muda mwingi wakisalimiana na kujuana na watu wengine na marafiki wapya. Ilikuwa ni nzuri sana kuona imani ya kijana huyu na kujua kwamba watoto wa msingi wanaweza kuwa wamishonari pia. Ni ushuhuda wangu kwamba tutajitahidi kutenda pamoja, tukimfuata mtu wa kushiriki naye injili, kualika na kufuatilia kwa imani, kama na Bwana atatutabasamuni kama ya maelfu ya watoto wa Mungu ambao watajiunga nasi kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na Mungu atubariki sote katika juhudi za kuharakisha kazi yake. Ninaomba kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amen.